Отже, привіт, церква. Сьогодні хочу проповідувати на тему, яка трошки дана початку, що означає любити. Це така свого роду, якщо можна так сказати, заключна проповідь на перші три, які я говорив. І зараз це, типа, відповідь, знаєте, на те все, що я наговорив. Фінішна, заключна така проповідь буде. Отже, що означає любити? Останні три проповіді ми говорили про виконання закону, служіння і жертовність, або наше бажання і можливість жертвувати. І у всіх цих трьох випадках говорили в певному ключі. В ключі в розгляді цих дій, здатності цих дій, у відриві від любові або керуючись любов'ю. І ми прийшли до того, що виконувати закон, якщо ми заходимо зі сторони закону і цих всіх багатьох правил, ми не можемо виконати закон повністю, лише в якійсь мірі. А якщо зі сторони любові, то тоді проблем немає. Павло у посланні до римлян говорить, що той, хто любить, виконав закон повністю. Якщо ми говоримо про служіння, то теж робити якісь хороші речі ми здатні. Ми спроможні там зробити якийсь класний вчинок для якоїсь класної людини, а от, наприклад, зробити щось хороше для негідної людини, і з цим уже важче. І ми розглядали приклад Ісуса Христа, котрий мив ноги учням. Звертали увагу на те, що він, ідея була не в тому, аби очистити ноги від бруду, а послужити. Тобто вважати того, кому ти служиш, більшим за себе. Що й зробив Ісус. І в третьому випадку, коли ми говорили про жертву, все дуже просто. Якщо ми не любимо, то ось ці от всі жертви, вони набувають якогось чисто релігійного характеру, якихось ритуалів, вони не мають сенсу. Тож, згадавши, про що це все говорилося, йдемо далі, тепер вже от ця сьогоднішня проповідь. Що ми можемо, як ми можемо підсумувати ці всі речі, які я назвав? В принципі, це і є наше християнське життя. Або іншими словами, це і є слідування за Христом. Це перехід від отих от багатьох речей до одної такої універсальної такого формулювання. Слідування за Христом. Це важливо. В принципі, це і є суттю християнства. Не слідуючи за Христом, чи можемо ми називати себе християнами, а те, у що ми віримо християнством? Ну, я думаю, ні. Та чи завжди в нас виходить слідувати за Христом? Не завжди. Часто щось іде не так. Ми живемо в трохи зламаному світі, і в нас теж трохи зламані серця. Щось постійно йде не так. Якісь негаразди на роботі, або відсутність такої роботи, або якесь не дуже добре ставлення керівництва, проблеми з фінансами, проблеми і конфлікти з людьми, з друзями, в сім'ї, може сварки якісь, або непорозуміння, або хтось постійно не хоче уступати щось. Конфлікти з дружиною, з чоловіком, з дітьми конфлікти, бо коли з'являються діти, те, що ви збудували і наче у вас все вже працює, треба перероблювати. Тож це все непросто, можна сказати, важко. Але ви знаєте, ми все одно намагаємося якось дисциплінувати себе, зібрати докупи та слідувати за Христом. Намагаємося. Якось дисциплінуємо, якось мотивуємо, читаємо книжки. Можливо, хтось скаже, програмуємо себе на те, аби слідувати за Христом. Але чому? Ну, бо це важливо. Бо це ж є християнство. Це правильно, так вчить Біблія. Я ходжу в церкву, я звусь християнином, тож я маю слідувати за Христом. Це гідний шлях, це істинний шлях. Я точно не помилюся. А буває і таке, що ми просто втомлюємося слідувати за ним. Інколи ми відчуваємо себе втомленими та виснаженими людьми. Коли ці ситуації особливо повторюються. Повторюється, як то постійно ламається машина, Або діти вічно не слухають, і одне й те саме. Це дуже сильно розбиває, або навіть коли якийсь гріх ніяк не може полишити. І це повторюється знову і знову. Це нагадує біг по колу, який зовсім не має сенсу. Опускаються руки, ми готові здатися, хоча нам важко це визнати. В такі дні, в такі темні дні до нас у серце приходить відчай. Бо у нас геть нічого не виходить, і нам не треба, щоб хтось про це говорив. Ми самі бачимо, що у нас нічого не виходить. В когось таких темних днів більше, в когось менше. Можливо, в когось такий день сьогодні. Слово Боже говорить. Євангеліє від Луки, 9 розділ, 23 вірш. А до всіх він промовив. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде. Непростий вірш. Особливо, коли ми відчуваємо себе знесиленими та запущеними руками. Важкий вірш, тому що вимагає від нас іще більше щось. Вимагає від нас продовжувати йти за Христом. Для нас очевидно, що треба зректися себе, але що це значить? Тож питання, про які хочу поговорити сьогодні, це їх три. Чому ми маємо слідувати за Христом? Що означає зректися себе та як це зробити? Це такі три відверті питання. І я пропоную тримати вам в голові ці три питання, а також пропоную кілька хвилин роздумів для того, аби подумати, зібратися з думками та спробувати відповісти собі чесно, відверто на ці питання. Можливо, хтось пише конспект, може занотувати якісь думки. А після цього продовжимо. Тож, 2 хвилини. Спробуйте відповісти на ці питання і подумати. Я не думаю, що цей час буде витрачений дарма. У мене тут таймер, і я скажу, коли все. Отже, десь 1.5-2 хвилини пройшло. Я дуже хотів зробити таку штуку, тому що я то до проповіді готувався, і хотілося б, щоб вона була актуальна, і якраз от цей час був потрібен для того, щоб ви трошки зібралися з думками. Тож, йдемо далі. Давайте поговоримо про таку штуку, як праведність. І про те, що її треба відкинути, вірніше, самоправедність. Про те, що її треба відкинути. Хочу запропонувати вам одну історію. Давайте розглянемо Євангеліє від Луки, 7 розділ, із 36 по 47 вірш. Я прочитаю. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому до того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто та жінка, що до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього, «Маю, Симоне, дещо сказати тобі». А той відказав, «Кажи, учителю». І промовив Ісус, були два боржники, в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені. А вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Давайте коротенько розберемо, що в цій історії відбувається. По-перше, як так вийшло, що грішна жінка змогла пройти до столу, де сиділи поважні фарисеї і поважний учитель, який там щось розказував. Річ в тому, що будинок фарисея, скоріш за все, мав квадратну форму і знаходився в центрі відкритого двору. Коли була тепла пора року, то часто влаштовували обід прямо на дворі. Там в цьому дворі міг бути якийсь фонтанчик або сад, і там поживали обід. Коли на обіді був учитель, то це було звичним дозволяти різним всяким людям приходити послухати цього вчителя. Тож це ця ситуація. Таким чином ця грішниця попала на цей обід. Також люди лягали обідати до столу, вони їли лежачи, спираючись на лікоть, ногами назад, знімавши взуття. Тобто це логічно, що жінка підійшла тихенько ззаду і припала до ніг Ісуса. Три звичаї, про які тут згадується. Це не якісь сакральні чи унікальні звичаї. Це звичайний побут, звичайні норми поведінки того часу і того народу. Господар клав руку на плече і в знак миру цілував гостя. Ноги гостя омивали холодною водою, змити пил і освіжити їх. Спалювалася паличка ладану або капали на гостя краплю масла. І ще ми трошки можемо спробувати відповісти, що це за фарисей. Бо ми далі будемо детальніше на нього його розглядати. Чим він був мотивований? Чи він хотів підколоти Ісуса, чи спіймати на слові? Скоріше за все, Симон фарисей був пихатою людиною, яка мала звичку звати собі в гості якихось поважних гостей, збирати людей і чи так самостверджуватися, чи набувати популярності, щось таке. І тут ми бачимо, що поєднуються деякі речі. З однієї сторони, коли Симон Фарисей відповідає Ісусу, він каже, так, кажи учителю, він визнає, що він учитель. З іншої сторони, цей Симон Фарисей нехтує елементарними нормами поведінки, елементами гостинності. Гостинності у культурі, яка спроєктована навколо гостинності. Тобто це така собі повага-зневага. Що тоді робиться далі? Далі Ісус розказує притчу. Просту притчу із 2,5 речень. І потім переходить від цієї притчі до реальної ситуації. Ісус говорить до Симона, якщо ми опустимо розбір ось цих звичаїв, то вийде таке. Ісус звертається до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Численні гріхи її прощені, про які ти подумав? Бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, Симоне? той мало любить. Що трапляється? Ми маємо уявити, що є якийсь такий поважний обід, там Симон цей позвав учителя, учитель щось починає говорити, все класно. Всі насолоджуються промовою учителя, і тут щось трапляється, тому що всі звертають увагу на жінку, яка ні на кого не звертає уваги, і припала до ніг Ісуса і цілує його ноги. Спостерігаючи за цим, фарисей Симон переповнюється обуренням. І ми бачимо, про що він подумав. Та як вона може, грішна жінка, цілувати ноги цього учителя? Проте Симон здатний. Він смиренно терпить. Ну, він же не може, це ж не виховано. Вступати у відкриту дискусію і засуджувати учителя, якого він сам покликав. Симон молодець, він може це знести. Хоча йому важко, всередині щось іскрить. Та коли ми бачимо, як Ісус протиставляє фарисея цій жінці, протиставляє або порівнює, говорячи про те, що жінка любить багато, а Симон не виявляє і краплі любові. Не виявляє і краплі такої любові. Ось тут уже починається... Я не знаю, що в нього всередині було. Я думаю... що Симон дуже був обурений цим. Я пригадую, як вперше прочитав це місце, і особливо ось цю фразу «Кому ж мало прощається, такий мало любить». Я не знав, що робити, тому що я ходив в церкву, я там читав Біблію, старався жити християнським життям, а потім натрапляю на ось це. Моє серце наповнилося роздратуванням, гнівом, а потім відчаєм. Я не розумів, чому, та я ясно був переконаний в тому, що я не люблю Ісуса, як ця жінка. Що робити, якщо ми ловимо себе на думці, що у питанні любові ми більше схожі на цього фарисея, аніж на жінку? Два питання, на які я хочу спробувати відповісти. Що мені робити, якщо я мало люблю? Чому я не можу любити Ісуса, як ця жінка? Де взяти здатність так любити, якщо немає вже і так ніяких сил? Ми тільки що в першому пункті роздивлялися наші ці темні дні, які виснажують нас, і у нас немає сил рухатися далі. Потім подивилися на те, що треба зректися себе, а тут іще ось ця жінка. Як зробити так, аби, читаючи ці вірші, ми не впали в роздратованість, пасивність, апатію або навіть депресію? Бо ж ми, мабуть, би і хотіли любити Ісуса так, як та жінка, любити більше, та чомусь у нас це ніяк не виходить. Ми, як той фарисей, можемо дивитися на цю грішницю і казати пошепки про себе. Боже, навіщо ти руйнуєш моє християнське життя? До того, як я побачив її, все було непогано, все наче й виходило, але тут вона, і я розумію, що я геть нічого не вартий. Я просто не здатний любити, як вона. Це має бути таким откровенням, бо з цього все і починається, із нездатності, з визнання неспроможності. Усвідомлення неспроможності вичавити з себе хоч краплю такої любові має раз і назавжди зруйнувати в нашому серці будь-які сподівання на нашу здатність слідувати за Христом своїми силами. Тож, своїми силами я не можу, а любові не маю. Тому мені якось треба стати не більш сильним, а більш люблячим. Та й цього я теж не можу. Ось ця тотальна неспроможність і є каналом, через який приходить Божа благодать. Давайте відверто поговоримо про самоправедність. Коли ми стараємося виконувати закони, служити чи бути жертовними без цієї любові, про яку ми говорили вище, ми мучимося. І за цю муку ми себе нагороджуємо. Ми робимо те, що треба, а не те, щоб нам хотілося. Ми робимо те, що правильно, а не те, що нас надихає. Як результат, ми маємо репутацію хорошого християнина, який доброчесно відпрацьовує свою самоправедність. А що, якщо я скажу вам, що без любові до Бога це нічого не варте? Погляньмо на цього фарисея. Що з ним стається, коли він спостерігає, як ця грішна, вульгарна жінка цілує ноги Ісуса? Він стриманий, як я вже казав, та його коробить, його вивертає, він не може це вмістити в собі. Проте терпить. А коли Ісус порівнює його з цією жінкою, о, я прямо відчуваю його обурення. Слухай ти, Ісусе із Галілеї, ти чи знаєш ти, чого це мені коштувало? Здобути пошану в суспільстві, стати вихованим, дисциплінованим, освіченим, сфокусованим на законі, бути прогресивним та перспективним. Та як ти взагалі смієш мене порівнювати із цією? Її набуток, безладне сексуальне життя, знищена репутація, та й навряд чи хоч колись якийсь чоловік візьме собі її за жінку. Чи не виникає у нас щось подібне? Коли ми так старанно служимо Господу, несемо цей важкий тягар через усі труднощі нашого життя. А одного дня, коли в нас майже опустилися руки, хтось нам дзвонить і ділиться радістю, як Бог його благословляє. Його, а не мене. Ми близькі до того, аби сказати Богові: «Е, ні, Господи, з мене вистачить. Я не готовий помножити на нуль та зректися того всього, що я для тебе зробив, від чого відрікся, що витерпів». Ось це і є наша самоправедність. Вона вилазить тоді, коли обставини вимагають від нас більше, ніж ми готові дати. Зректися себе – це означає відкинути не тільки гріховні, ганебні вчинки, а й хороші вчинки. Відкинути треба не тільки всякий гріх, а й всяку самоправедність. І друге – відкинути набагато важче. Якщо порівняти це зі школою, уявіть, що ви отримали двійку і вдома до вас буде серйозна розмова з батьками. А потім цю двійку по дорозі додому у вас якась виникла така от можливість позбутися її. Це радісна звістка. А якщо ви несете додому 12, і потім цю 12-ку теж хтось забирає, або ви десь її втрачаєте. Реакція інша. Стоп, я сидів день і ніч, аби вивчити предмет. Чому мене це забирають? Річ в тому, що людина, яку я найбільше люблю, це я сам. Самоправедність – це те саме, що і самозакоханість. Саме з цієї причини ми не можемо любити Ісуса, як та жінка. Саме самозакоханість вступає в реакцію і не дає нам пасти до ніг Ісуса. Інколи ми готові слідувати за ним, та не тому, що любимо його. Просто слідування за Христом стає своєрідним засобом для самоствердження, самовиправдання. Це теж шкала, де хтось крутіший, а хтось, слава Богу, не такий крутий, як я. Отже, я чогось вартий. Вся та сама логіка. Тому Ісус рятує нас від цього. У Євангелії від Луки 9:23, в тому вірші, що ми читали, він каже: «У вас просто не вийде слідувати за мною, будучи закоханим у себе, а не у мене». Ми маємо закохатися в Ісуса Христа, щоб перестати бути закоханими у себе. І це єдина можливість, це єдині ліки від самозакоханості. Тож, що з цим усім робити і як закохатися в Ісуса Христа? Я пропоную вам такі три етапи чи такі ланки рівня, щоб трошки зорієнтуватися. Перше питання: чи вірю я в Ісуса Христа? Ну, що він втілився, прийшов на землю для того, щоб нас врятувати, був розіп'ятий на хресті. Я вірю, що він викупив собою мене і я його. Окей, непогано. Чи знаю я Ісуса Христа? Чи знаю я Бога? Чи це взагалі законно так говорити? Бо ж Бог непізнаний, його не можна пізнати. Але є приклад нескладний. Якщо хтось із вас скаже: «Я не знаю свого чоловіка чи свою дружину». Це мають виникнути якісь певні проблеми з цим. А чи можемо ми сказати, що я знаю свого чоловіка чи дружину, чи того друга, ту подругу? Можемо сказати, але чи це означає, що я можу повністю спрогнозувати, що він буде робити, а що не буде робити? Та ні, не можу. Ну щось я знаю. У нас є якийсь спільний досвід, спільний шлях, так само і з Богом. Чи знаю я Бога? Трошки знаю. Я знаю, який він є, а який не є. Я знаю, як він чинив в моєму житті. Я можу то назвати певними словами, певними періодами життя. Це є моє ходіння в Бозі. Ось такий термін ми інколи використовуємо. Це є мій контекст відносин з Богом. Це є мої відносини з Богом. І третє питання. Чи закоханий я в Ісуса Христа? Спочатку я хотів написати «люблю», але зараз це настільки слово це вивітрилося, з його смисловою навантаженням щось трошки воно вивітрилося. Тому я вибрав бути закоханим в Ісуса Христа. Це більше пояснює, що саме має відбуватися з нашим серцем. Якщо б вас хтось попросив розказати, хто такий Ісус Христос, що б ви сказали? З чого ви почали? З Христа? З Голгофи? З того, що він створив увесь світ, і він такий крутий? З того, що він зробив особисто для вас? Якщо спитати фарисея, хто такий Ісус? Це той галілеянин, що порівняв мене із цією блудницею. Щоб відповіла жінка на це питання? О, я думаю, слів би було небагато. Було би багато сліз. Бути закоханим означає прагнути його, захоплюватися ним, горнутися до нього, шукати його, шукати можливості бути з ним. Ось це закоханість. Що робити, щоб любити Ісуса більше? Шукайте його. Будьте голодні по ньому. Приходьте до нього у молитві. Відкривайте йому своє серце. Організуйте врешті-решт ваш тихий час з Богом. Читайте біографії великих Божих людей, а найперше – закохайтеся у Слово Боже. Нехай Слово Боже стане вашим об'єктом номер один. Воно матеріальне, бо це ж Біблія. Його можна потрогати, його можна почитати, його можна вивчати. Вчепіться за це. Щоб любити більше, мені треба дивитися не на те, який є поганий, а на те, який прекрасний Христос. Може, ми можемо прийти до хибного висновку, що для того, щоб любити Христа більше, я маю більше грішити. Піти шляхом блудного сина, поїсти того, що він поїв, і потім вертатися до Христа вже люблячим і відданим таким послідовником. Це не так. Якщо я занурюся у свої гріхи, це погано закінчиться. Якщо я занурюся в колупання свого серця, це погано закінчиться. Не на себе, а на нього. Не себе вивчати, а його вивчати. Не те, що я йому можу дати, треба ставити в центр. А те, що він мені дає. Наша закоханість у нього може бути тільки відповіддю на його любов до нас. Не ми його полюбили. Не ми. Ми лише любимо у відповідь. Тож спочатку ми маємо розібратися, що це значить, що він мене полюбив. Усі відповіді в ньому. Усі відповіді в нього. Та й хто є в центрі уваги, коли ми колупаємося в своєму серці? Ну, ми, звісно. Це теж свого роду самозакоханість. Ось уривок, у якому, на мою думку, так багато закоханості. Євангеліє від Івана, 20 розділ, з 10 по 16 вірш. І учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу, і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони: «Чого плачеш ти, жінко?» Та відказує їм: «Узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали». І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, Та вона не впізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус. «Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?» Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього. «Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав його, і його я візьму». І Ісус мовить до неї. «Маріє». Вона обернулася та по-єврейському і каже: «Равуні», цебто «учителю мій». Що відчула Марія, коли почула ось це заповітне «Маріє»? Що вона відчувала за мить до цього? Вона не могла, вона не хотіла робити і крок. Робити навіть подиху, поки не вирішить ось це нагальне питання. Де він? Та й що вона взагалі мала на увазі, говорячи: «Дай мені його, де ти його поклав?» Що вона зробить? Що ця тендітна жінка зробить із здоровим мужиком? Мертвим мужиком? Як це важке тіло, куди вона? Це, ми можемо бачити, що вона геть не заморачується, що вона буде робити. Це не той стан розуму, коли є чіткий план і ти йому слідуєш. Просто дайте мені його. Зректися себе і слідувати за Христом. Тепер цей вірш звучить трохи інакше. Якщо найбільше, що я хочу, бути з тим, у кого я закоханий, і для цього треба зректися себе, я радо готовий платити цю ціну. Наприклад, в сім'ї, приклад простіше, наприклад, в сім'ї я закоханий у свою дружину. Коли так, то мені легко віддавати себе їй, йти на поступки, ігнорувати свої якісь потреби заради задовольнення її потреб. Задайте собі питання, що дає зміст усьому тому, що я роблю: служіння, гарна поведінка, жертовність, прибирання цього приміщення, миття посуду, служіння іншим, провідування хворих. Що дає у цьому зміст? Що дає зміст слідуванню за Христом? Що дає зміст перенесенню страждань і вічним невдоволенням наявністю гріха в своєму серці? Що це? Заради чого я маю зректися себе? Заради зустрічі з ним. Заради того, аби бути з тим, в кого я так закоханий. Хочу запропонувати вам одну цитату. Її сказала одна жіночка. Вона жила років 200 тому. Авторка багатьох християнських гімнів відомих. Народилася сліпою, прожила життя в темряві. Одного разу один проповідник із жалем сказав їй: «Шкода, що Господь не дав вам зір в той час, як благословив вас такими дарами». Вона відповіла: «Знаєте, якби при народженні в мене була б можливість загадати лише одне бажання, цим би бажанням було б мати вроджену сліпоту». «Але чому?» – запитав проповідник. «Бо тоді найпершим обличчям, яке я побачу, буде обличчя мого любого Господа і Спасителя Ісуса Христа». Іншими словами, вона йому сказала: «Чоловіче, не треба мене жаліти, пожалій себе. Я роблю це не тому, що в мене такий збіг обставин. Я вибираю це. Я охоче плачу цю ціну». Це перевертає наше ставлення до тих всіх не дуже добрих речей, які з нами стаються. Якщо ти закоханий в Ісуса Христа, то ти схожий на ось цю Френсіс Кросбі. Тільки цим ми можемо пояснити її ставлення і реакцію на фразу проповідника. Ще останнє, на що я хотів би звернути увагу, бо це важливо. Запрошення чи обов'язок? Хочу зауважити таку річ. Ісус не каже зректися себе Петру, коли вони у човні. Коли він його кличе в подорож, пригоду, запрошує йти з собою. І майже коли Петро вже вирішив: «Да, Ісус, я піду за тебе», «О, стоп, а можеш зректися себе?» Такого немає. Ми маємо спочатку закохатися в нього, щоб потім ми змогли зректися себе. І ось цей вірш, що ми читали раніше, Луки 9:23. Ця репліка Ісуса, цей вислів Ісуса є у всіх трьох синоптичних Євангелій. І він всього через кілька віршів після того, як Ісус спитав у учнів, за кого ви мене вважаєте. І вони визнали, і Петро сказав, ти син Божий. Спочатку з'явилася причина для того, аби зректися себе у Петра. А потім Ісус каже, щоб йти за мною, маєш зректися себе. Любити Бога та бути з ним – це не може бути обов'язком. Це має бути нашим найсильнішим бажанням. Якщо в моїй сім'ї я люблю свою дружину та своїх дітей, тому що це обов'язок, то я найнещасніша людина на землі. Я буду отруювати життя не тільки собі, а й своїй жінці, і своїм дітям. Я буду нещадним до них, бо обов'язок не знає, що таке милість та благодать, не знає жалю. Мої відносини будуть просякнуті вимогами та законом. В кожному реченні буде відчуватися цей холодний та безжальний тон. Ось це я винен тобі, а це ти мені винен. Так не працює. Питання із зірочкою. Що вимагає від нас Ісус в тому ж самому вірші Луки 9:23? Нічого. Геть нічого. Він пропонує. Коли хоче хто йти за мною? Чи це примус? Чи може це бути примусом? Зректися себе – це не примус, а можливість, привілей. Саме так нам треба дивитися на це. Це не те, що, на жаль, мені постійно доводиться робити. Я маю зробити це з радістю, з бажанням, бо ж я буду із Христом. Чи не дивимося ми часом на це, як на віджимання грошей старшокласниками? Як на рекет, як на вимогу. Ану, віддай мені свою душу, а то буде гірше. Чи може це так працювати? Хочу закінчити ще одною цитатою, яка просто перевертає моє розуміння слідування за Христом. Зриває макітру. Був такий чоловік, років 600 тому жив, Ян Гус. Ще перед тим, як почалася основна реформація 500 років назад, ще був такий період пререформація. І тоді жив цей чеський чоловік, чех. І ось його цитата. Він закінчив мученицькою смертю, його спалили на вогнище. До речі, ви знаєте, дам одну вам пораду. Коли ви читаєте біографію ось цих всіх мужів і жінок Божих, спробуйте уявити себе на їх місці. Не відвертайтеся від цих страшних речей, які з ними трапляються. Не бійтеся уявити себе на їх місці. І спробуйте дати відповідь на такі питання. Що би я зробив? Як би я себе повів? Та чому вони себе так вели? Ось його цитата. «Я завіряю вас, що моя ціль є боронити правду, котру Бог дозволив мені пізнати. Перед усім буду боронити правду Святого Письма до самої смерті, бо я знаю, що правда стоїть, вона є всемогутня і стоятиме повік. А якщо б страх перед смертю мав мене налякати, то все-таки я покладаю надію на мого Бога і на поміч Святого Духа, що сам Господь додасть мені витривалості». А ось тут хедшот. А коли я знайшов ласку перед його лицем, він увінчає мене мученицькою смертю. І чи є яка славніша від тої перемоги? Як це? Як це може бути? Відповідь тільки одна. Він закоханий у Ісуса Христа. Він не просить його пожаліти. Він не вважає себе бідним. Хоча має згоріти на вогнищ живцем. закоханість у Ісуса Христа. Тож давайте підсумуємо. На початку ми ставили собі три питання, а тепер давайте спробуємо на них відповісти. Чому ми маємо слідувати за Христом? Бо ми закохані в Нього. Що означає зректися себе, відкинути самоправедність та самозакоханість, відкинути не тільки погані речі, а й хороші? Як це зробити, тільки пізнаючи і закохуючись у Ісуса Христа? Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дякую Тобі за те, що Ти в нас є. Твоєю милістю ми пізнали Тебе, Твоєю милістю ми дізналися про те, що Ти існуєш. Твоєю милістю ми зрозуміли, що ми прощені. Твоєю милістю, Господь, ми маємо можливість іти за Тобою. Я дякую Тобі, Господи, що Ти терпеливо і лагідно пояснюєш нам усе те, що Ти приготував для нас. Я дякую Тобі за цей шлях непростий. Я дякую, що є нормальне пояснення, що є дійсно істинна причина, чому ми маємо зрікатися себе та йти за Тобою. Це Ти, Господи. Поможи, Господь, працюй з нашими серцями, Господь. Поможи нам найбільше усього прагнути Тебе, закохатися у Тебе, Господь. Слава Тобі, честь та хвала. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.